Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v kulturnih utrinkih. Svetovno priznana mezzosopranistka Elina Garanča bo drevi v sklopu 62. festivala Ljubljana prvič nastopila v Ljubljani, kjer jo bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Karla Marka Šikona. Dobitnica številnih nagrad bo zapela arije iz oper Devica Orleanska, Samson in Dalila, Kraljica iz Sabe in Carmen. O glasu Garanče pravijo, da je mehak, svilen in vznemirljiv, hkrati pa ga odlikuje presenetljivo zaokrožena zrelost. Toda tisto, v čemer izstopa, je njena nepriučljiva sposobnost, ki povzroča kurjo polt in odrasle moške pripravi, da ji je do iz roke, tako so zapisali v britanski reviji za klasično glasbo Gramofon. Operna diva, rojena leta 1976, je doma v Rigi, kjer je začela študirati na Latvijski akademiji za glasbo pri svoji materi. Po zmagi leta 1999 na finskem pevskem festivalu Mirjam Helin se je začel njen bliskovit umetniški vzpon v Evropi, po debiju na Salzburškem poletnem festivalu leta 2003 pa je cenjena gostja odrov po vsem svetu. Garanča je nedavno začela veliko evropsko turnejo za promocijo svojega najnovejšega albuma Romantik. Karl Marx Šikon je sicer pevkin mož, s katerim ima dva otroka in je glavni dirigent nemškega radijskega filharmoničnega orkestra Saarbrücken Kaiserlautern in redni gost vodilnih svetovnih orkestrov in opernih hiš. Zaradi slabe vremenske napovedi bo pevka namesto na odprtem prizorišču na Kongresnem trgu navdušence svojim glasom razvajala v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Organizatorji so sporočili, da že kupljenih vstopnic za prizorišče Kongresni trg ni potrebno menjati. Včeraj je skladatelj Vinko Globokar praznoval visok življenjski jubilej. V Franciji živeči Globokar se je kot poustvarjalec, skladatelj in glasbeni pisec zapisal med vodilne glasbene osebnosti druge polovice 20. stoletja. Glasbenik, ki se vsako leto vrača k svojim slovenskim koreninam v Žužemberk, je včeraj praznoval 80 let. Globokar se je v Franciji, kjer so starši našli delo v rudniku, rodil in preživel otroška leta. Leta 1947 se je preselil v takratno Jugoslavijo in se začel učiti pozavne, študij tega inštrumenta pa je nadaljeval na Nacionalnem konzervatoriju v Parizu. Po končanem študiju pozavne in komorne igre je zasebno študiral kompozicijo pri Reneju Leibovicu in Lučanu Beriju. Od leta 1967 do leta 1976 je bil profesor na Visoki šoli za glasbo v Kelnu ter med letoma 1973 in 1979 vodja odseka za vokalno instrumentalno glasbo na Inštitutu za raziskovanje in koordinacijo akustike in glasbe v Parizu. Bil je tudi soustanovitelj skupine za svobodno improvizacijo New Phonic Art, s katero si je nabral bogate izkušnje v improvizaciji. Deloval je tudi v Buffalu, v ZDA in Zahodnem Berlinu ter v letih 1983 do 1999 v Firencah vodil tečaje za glasbo 20. stoletja. Najprej se je uveljavil kot virtuoz na pozavni, na pot skladatelja pa je stopil v začetku 70. let minulega stoletja. Za njegovo glasbo so značilni družbena angažiranost, raziskovanje glasbenega gledališča, iskanje nenavadnih instrumentalnih tehnik in svobodna improvizacija. Globokarjev opus je zelo raznolik, obsega tako teatralna kot orkestrska in zborovska dela ter glasbo za solistične inštrumente. Za izvedbe njegovih del v Sloveniji sta bila doslej zaslužna predvsem Festival Ljubljana in pihalni kvintet Slowwind. Na novomeški kapiteljski njivi, kjer zadnja 30 let zavarovalno raziskujejo mednarodno uveljavljeno prazgodovinsko grobišče, so včeraj končali dvomesečna izkopavanja. Med letošnjimi raziskavami so arheologi skušali najti severozahodni rob grobišča, a ga niso odkrili. Naleteli pa so na halštatske in na pozno bronastodobne grobove. Vodja izkopavanj in kustos Dolenjskega muzeja Borut Križ je povedal, da so potrdili domneve, po katerih se grobovi te precej več kot 10 hektarjev obsegajoče prazgodovinske nekropole širšega temena in pobočjih griča spuščajo vse do njegovega zgozdom poraščenega vznožja. Podobno na podlagi dosedanjih najdb domnevajo za druga pobočja kapiteljske njive. Med letošnjimi izkopavanji so odkrili in raziskali tudi 11 halštatskih oziroma železnodobnih grobov, ki sodijo na sam začetek omenjenega obdobja in v 8. stoletje pred Kristusom, ter 9 nekoliko starejših pozno bronastodobnih grobov. V grobovih so odkrili predvsem raznovrstno lončeno posodje in med drugimi stalnimi najdbami bronast ter nakit iz steklenih jagod. Zanimivo je, da najdbe navedenih obdobij odražajo določeno povezanost in prehod iz pozne bronaste v starejšo železno dobo. Hkrati lahko iz dokaj sorodnih grobnih pridatkov, predvsem keramičnega posodja, ugotovijo, da je šlo za razmeroma zložen in miren prehod med kulturama. Na kapiteljski njivi so doslej raziskali več kot 2000 prazgodovinskih grobov. V zadnjih 29 letih, odkar tam poteka zavarovalno izkopavanje, so odkrili 300 grobov iz obdobja pozne bronaste dobe, v 44 prazgodovinskih rodovnih gomilah dobrih 1000 grobov iz starejše železne dobe in več kot 700 grobov mlajše železne dobe, kar pomeni, da je življenje na omenjenem območju potekalo skozi vse zadnje prazgodovinsko tisočletje. Križ je še omenil, da se najdišče nahaja na nekdanji kmetijski površini, ostanki zatiranja škodljivcev in plevela ter gnojenja pa so v zemlji ustvarili kemično mešanico, ki v kombinaciji s kislim dežjem vse bolj razjeda predvsem bronaste in železne predmete. Zadnje leta skušajo odkriti meje tega izredno obsežnega grobišča, a doslej do njegovega roba še niso prišli. Letošnja arheološka izkopavanja kapiteljske njive so finančno podprli Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Novo mesto in Dolenjski muzej. Thank you. Pri celjski Mohorjevi družbi so izdali in včeraj predstavili delo Pavla Petra Bratine Pod to goro Čavensko. Knjiga 13 novel je po avtorjevih besedah lirični omaž Vipavski dolini, po mnenju jezikoslovke Alenke Šivic-Dular pa vsebuje tudi jezikovne bisere, ki se skrivajo v izvirnih izrazih, liričnih metaforah in slikovitih sinonimih. Bratinovo knjigo s podnaslovom Zgodbe iz moje doline je direktor založbe Jožef Aganel označil za literarno delo, za katerega bo bralec, ki ne prihaja iz avtorjevih koncev, verjetno potreboval priložen slovarček manj znanih besed. Delo, ki se začne s krajšim predgovorom Jutro in sklene z zagovorom Večer, uvaja novela Posinovljenec, nadpostavljena v čas rimske dobe oziroma po avtorjevih besedah v obdobje začetka pokristjanjevanja Vipavske doline, zaključuje pa ga apokaliptična novela z naslovom Pri angelu Slovenije. Po besedah Šivic-Dularjeve delo odlikujejo poteze umetniškega izražanja. Jezik knjige je pri imenih, osebnih ter imenih območij in gora geografsko omejen na območje Vipavske doline, v literarnem smislu pa presega omenjeni prostor. Omenila je nekaj besed, kot so prisončje, hrapavina, učistiti, ki po njenem mnenju bogatijo slovenski besednjak, se jih je v slovenski literaturi kljub temu, da so v slovenskem slovarju knjižnega jezika, težko najti. Šivic-Dularjeva je opozorila tudi na lirične metafore in sinonime, med katerimi je izpostavila sinonim za zahod, ko sonce po polžje leze v rdečo kopel, ter na žlahtni ljudski humor, ki je prisoten predvsem v dialogih. Bratina je novele o prelomljenem vipavskem čovnu, kot je dejal, pisal po navdihu, ki človeka zgrabi, dvigne stav in odnese, kamor si sam niti ne želi. Pa še novica iz zabavne glasbe. Kultna britanska skupina Pink Floyd bo oktobra po 20 letih izdala nov album z naslovom The Endless River. Album je nastal na podlagi vaj iz leta 1994 z Rickom Wrightom, ki je umrl leta 2008. To je njegov labodji spev. Snemanje albuma se je začelo že med snemanjem pesmi za zadnji album Pink Floyd The Division Bell iz leta 1994, a je material skupina odtlej še precej predelala. Pink Floyd so od svojih začetkov leta 1965 prodali več kot 250 milijonov albumov, nazadnje pa so skupaj nastopili na koncertu Live Aid v Londonu leta 2005. Zaenkrat še ni znano, ali se bodo za promocijo albuma podali tudi na turnejo. Za danes bodi dovolj, jutri pa kaj več. Ob istem času. Lep pozdrav.